Mark 7:3. Mu Jesus ni munene godium binyam rankin bajfe narno. Di wuti iri si kutikin tendenas noind. Wutin ningen ni Jesus kotin man nink ngim meri manje, fugribu ni wagene Jesus yengamank fiemu. Ni yengamank emund mu sabbat kingin nink, ni wuti si kutikin te sabindi ori. Teritening kotimanning. Mu Jesus ni wuti sibra ukintes mbendig nari, nu rengandi wuti bagenderar fieru. Di Jesus wuti tefangundim nari, sabat kin loa fuefutwund. Wuti rabidin yon furis, o wuti unjefaf. Wuti rabidin eris, o wuti babriti. Jesus ni fugrifangundim furi ni wan segenemas. Jesus ni wute te ker ana non noand, di ni god nen mbig segi ken tenink umbo mai rewo. Mu ni wuti si bre uye tenink nari, nu si tu ukaso. Mu wuti teni si ni tu ukaso di ofu ogi. Fugribu farisi, ni god yumbu nyam ranken baj te simra, di meimi mo wuti herotin de ofu masa ye ninga anamikur, Jesus minati nink wand wand mare. Mu Jesus niken wute ane te ete simra di Galilee wia ngamo fe tende mo. Di wute nganyi baga Galilee ofu ken niruru. Di wute baga Judea ken, Jerusalem ken, Idumea ken, Jordan ofu griken, di Tyre di Sidon ofu ken, ni baga ane Jesus yumbo yembinding ken wand rutungu di Jesus nde rundo. Wute nganyi baga nganyi rundo. Bu Jesus niken wute te sembendim, dini bot woju ere mrak mandi, dini tende newo no e wute rindi ni imbereftu iseki. Ni wute numken nganye baga nganye sabindin, fugribu wute numken baga ni Jesus ritnasa nink budrif. Ubra u wute nde yemuye, ni Jesus moind, di ni Jesus nde rarfene pomprimo masa di oankumo mari nuk god ninkwo. Fudi Jesus ni oanganyi segi futundim, eni god ninkwo takan nink wite ayes mbemenin segi. Mu Jesus rant fe neono, di wite ninde maru nink narikin te ngam nam mundo. Di ni wite te nikin wite 12 fele nink nafmo di apostle futundim, e wite te ni ananyinga mare di otewo ni te ndomo wand biramawo. Di ni grenyem, eni uu bre u bub maramo kentui. Ni wute 12 fela fun nafmo kentat men. Simon, dini nyamb aya te pita futendig. James, sebedi ninkwo, dini kaam John. Ni nyamb aya nyemken te boarnegis. Nyamb vin ni fate te kimerig kenfugri. Di Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Alphaeus ninkwo, Tarius, Simon, Niselot nink wute titken uri, di Judas Iscariot, wuti Jesus verinde sifinen dokente. Mu Jesus ni baj uri fe narno, di mene fugrine wute nganye baga rindi rikur, di Jesus niken wute anem mirmanje te usegi. Niken yawe ere ni wand baga te rutungo fugribu ni riri ni jebonand, di ni rso ritanyi niken baj fe rso nink. Di wute Moses nik lo wute bemenken Jerusalem fu mandie, ni mari Belzebul nindenas, ni Belzebul. U bre u mink yumbui, ni nik grefe u bre u fatnand mo. Fugribu Jesus ni ngamram mendo di kof u wand fe sembendim, nari, fuegri e Satan ni nes newo niken u ne bub naramo. Te ere biramawo kinkin mege, terite ete yaute uzegi. Wute baj refeken, ni berruo of yeru, teri ni yuan neris tu uzegi. Di Satan niken uu birmao of yemu ken ne mari, teri ni yuan ne masegi, di ni gre tefrene. Wute iri, ni wute aya iri gre oan reseken, ni baj birnuank narno yumbo natari tu uzegi. Ni wuti gre oan reseken te tat naim frea, Terini badge birna on narno yumbusir natari. Nenga inganyene sembegadu. Tefugri wute yumbu ubre umand, di wand bre umand ken mai tefa yetuwe. Furi wute iri uu yonye wand bre undigye, ni wand tefa segye. Wute teni yumbu ubre uteken nink wand nindivise vise teken vise. Jesus ni fugri fut nan ken fate tefugri. Wute teni mari Jesus ni uu bre unindinas. Mut Jesus ni kumo dika am ana, Jesus roint nikrindi, bubaj sanka fe yeru. Di witi irite urundog narno Jesus simbendig e no nin ant. Di witte bagen ninde risus rundorindiken, nis simberendigriri, nu numo din am ana nu meri returindi fu dabote yeru. Di Jesus oifengunan nari, tu yang emoyo dinge am. Mu ute ninderisis rundorindiken terar nye undon no ond, dinari ute ren nge moyo dinge am. Ute tue god nari ken fugrine fu renye, ninge am, dinge nyumbu, dinge moyo.